όπως ήμεθα μαζί χθες το βράδυ, θα ενθυμίστε ότι εκκλείσαμε αυτή την επιστολή προς τον Επίσκοπο Λαοδικίας που έστειλε ο Χριστός μας δια του Ιωάννου, που στο τέλος εκεί είχε ένα σπουδαίο περιστατικό και συγκεκριμένως εκείνο που λέγει «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρού, και αν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα, εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνίσω με ταυτού και αυτός με τεμού». Δεν μας δόθηκε ευκαιρία λόγω της ώρας, έκλεινε η κλεψίδρα, μας έλεγε ότι πρέπει να σταματήσουμε, και ήθελα να σταθώ πιο πολύ σε αυτό το μέρος και σαν συμπλήρωμα απόψε το βράδυ να μου επιτρέπετε να έλεγα λίγα για αυτό το θέμα και να μπω στο κυρίως θέμα που ό,τι πει ο Θεός να πούμε απόψε. Παρουσιάζει δηλαδή το Χριστό να στέκεται, λέει, σε μια πόρτα. «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρού». Ποια είναι τώρα η θύρα? Είπαμε δυο λόγια χθες το βράδυ. Η θύρα είναι η ψυχή κάθε ανθρώπου. Ο Χριστός είναι απ' έξω και χτυπάει του ανθρώπου την ψυχή και του λέγει «Άνοιξέ μου να μπω». Σε συμφέρει να μπω. Συμφέρει τον άνθρωπο να μπει ο Χριστός μέσα. Διότι αν μπει ο Χριστός μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τα πράγματα αλλάζουν. Ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει διαφορετικά, να βλέπει σωστά. Γιατί μέχρι την ώρα ο άνθρωπος χωρίς Χριστόν δεν βλέπει σωστά. Χριστός είναι το φως το αληθινόν. Το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Όλα τα φώτα των πλέον σοφών ανθρώπων είναι πηγολαμπίδες μπροστά στο φως του Χριστού. Χριστός είναι αυτός ο οποίος τον άνθρωπο δίδει τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή τον πληροφορεί πού θα έρχεται, γιατί ήλθε και πού υπάρχει. Εφόσον άνευ του φωτός αυτού, ο άνθρωπος πελαγοδρομεί. Νομίζει ότι ήρθε να ζήσει εδώ στον κόσμο. Σκοτώνεται, μοχθεί, γίνεται κακός πολλές φορές. Πεθαίνει γρήγορα πολλές φορές εξαιτίας που δεν έχει εκτιμήσει το γιατί ήρθε εδώ. Και δεν ανήκει στον εαυτόν του, αλλά ανήκει σε κάποιον άλλον και είχε ένα άλλο σκοπό. Όμως πολλοί άνθρωποι δεν του ανοίγουν του Χριστού. Ο Χριστός επίσης δεν εκβιάζει, παρότι αυτή τη θύρα την έφτιαξε αυτός. Δεν τη φτιάξαμε εμείς. Δεν την έφτιαξε η μάνα μας. Δεν την έφτιαξε η άλογος φύσης. Την έφτιαξε αυτός ο Θεός. Εντούτοις, διότι σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, το αυτεξούσιο του ανθρώπου, κάθεται απλώς και διακριτικά χτυπάει. Θα μπορούσε να τη σπάσει την πόρτα. Θα μπορούσε να την εκβιάσει την πόρτα. Όχι, δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Θέλει τον άνθρωπο συνεταίρο της σωτηρίας του. Θέλει τον άνθρωπο να τον θελήσει. Είδατε, όταν ήθελε να γεννηθεί εκ Παρθένου, πόσος κόπος χρειάστηκε στον Αρχάγγελο να πιστεί η Παναγία μας να πει το «Ιδού, Ιδού Κυρίου» για να γίνει ο Ευαγγελισμός. Δεν μπορούσε να την εκβιάσει. Δεν μπορούσε να σου πει «Θα γίνεις μητέρα του Θεού». Δεν σε ρωτάω καθόλου, απλώς σε χρησιμοποιώ. Δεν το έκανε. Κάθισε, της μίλησε σε πολλές όψεις και σε πολλούς τόνους, με πολλά επιχειρήματα να τη βοηθήσει να πει «Ναι, δέχομαι». Όπως εν τέλει παρετήθηκε και είπε «Ιδού, Ιδού Κυρίου», γίνει το ομικά το ρήμα σου, ας γίνει το δικό σου. Και από τη στιγμή που και αυτή συνηγόρησε το θέλω του Θεού, τα πράγματα άλλαξαν, έγινε ό,τι έγινε, όπως ξέρετε. Αυτό λοιπόν το ότι κρούει ο Χριστός στην κάθε ψυχή Είναι ένα χαρακτηριστικό. Και στη δικιά μας την ψυχή, αν ακόμη δεν του έχουμε ανοίξει να μπει, θα πρέπει πολλές φορές να τον έχουμε ακούσει που μας χτυπάει. Τώρα βέβαια υπάρχουν πολλοί από εμάς οι οποίοι, παρότι τους ομιλεί ο Θεός με κάποιο περιστατικό στη ζωή τους, αυτοί το θεωρούν τυχερό, αυτοί το θεωρούν σύμπτωση, εδώ θεωρούν ότι είναι μήνυμα του Θεού. Καμιά φορά ακόμη μπορεί να γίνει μια λέλαψη, να γίνει μια καταστροφή, λέει ο λαός με τη θεολογία του. Θεομηνία ήρθε. Είπα να πει θεομηνία, μήνυμα Θεού. Ομιλεί ο Θεός και υπενθυμίζει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τα παίρνουν φυσιολογικά τα πράγματα. Το βαρόμετρο λέει έδειξε. Γιατί να δείξει το βαρόμετρο? Γιατί παραδείγματι πρόπερση που έγινε μεγάλη καταστροφή από τη βροχή στην Αθήνα, να φύγει το σύννεφο αυτό, όπως λένε ήδη οι μετεωρολόγοι, από τη Ζάκυνθο. Εφόρτωσε από τη Ζάκυνθο αυτό το μαύρο σύννεφο και ήρθε και πτάδιασε το νερό στην Αθήνα. Δεν βρήκε μέρος να τα διάσει πουθενά. Το ομολογούν εκ των υστέρων αυτοί οι ίδιοι, ότι το σύννεφο αυτό έφυγε, φόρτωσε από τη Ζάκυνθο νερό, από τη θάλασσα, και ήρθε και το άδειασε στην Αθήνα. Γιατί να το κάνει αυτό? Έχει μυαλό το σύννεφο? Ποιος το κούρτισε? Ποιος το έστειλε? Ποια είναι αυτή η άλογος της που μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα? Και τούτος ο άνθρωπος, τα μηνύματα του Θεού, τα θεομηνύματα του Θεού, που πολλάκες είναι ατομικά, άλλες φορές είναι οικογενειακά, άλλες είναι γενικά, εμείς δεν τα προσέχουμε. Τα λέμε τυχερά, τα λέμε φυσικά και δεν θέλουμε να εμβαθύνουμε και να συζητήσουμε με το Θεό και να του ανοίξουμε την πόρτα να μπει μέσα, να μας τα τακτοποιήσει αυτά τα πράγματα. Κάθε στιγμή μας ομιλεί ο Θεός, εμείς πηγαίνουμε προς τη χαρτού, προς την καφετζού, πάμε στο medium να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, πόσο είναι μήνυμα του Θεού. Υπάρχει ένα ωραίο στην Παλιά Διαθήκη για αυτά που λέμε τώρα. Κάποτε ο προφήτης Σαμουήλ που ήταν μικρός άκουγε μια φωνή στον ύπνο του και σηκωνόταν και πήγαινε στο γέρο Ηλί. Υπήρχε ένας άλλος σεβαστότερος και γεροντότερος και του λέγε: «Μου μιλήσατε?» «Όχι παιδί μου», λέει, «δεν σου μίλησα». «Πήγαινε κοιμήσου». Γύριζε ο μικρός, πήγαινε να κοιμηθεί. Όμως ξανά άκουγε άλλη φωνή και νόμιζε ότι του μιλούσε ο γέρο Ηλί. Ξανασηκωνόταν και ξαναπήγαινε. «Μου μιλήσατε?» «Όχι παιδί μου», σου είπα, «δεν σου μίλησα». «Πήγαινε να κοιμηθεί». Τρίτη φορά, ξανασηκώνεται, πηγαίνει στο γέρο Ηλί. Κατάλαβε ο γέρον από την πείρα του ότι ο Θεός του μιλεί του παιδιού και του λέγει, άκουσε, του λέγει, πήγαινε να κοιμηθείς, αλλά αν ξαναακούσεις φωνή να πεις: «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Έφυγε ο μικρός, επήγε να κοιμηθεί, ξανάκουσε φωνή. Και τότε είπε τα λόγια που του είπε ο γέρο Ηλί: «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Και πράγματι ο Θεός του απεκάλυψε μια μεγάλη προφητεία, το τι έμελε να γίνει, ότι έπρεπε να καταργηθεί ο Σαούλ, ο βασιλεύς, και να γίνουν άλλα περιστατικά τα οποία έγιναν πραγματικά. Αν και εμείς σε κάθε στιγμή που μας χτυπάει κατά κάποιον τρόπο ο Χριστός στην πόρτα μας, θέλαμε να του πούμε: «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει, τι θέλεις να με διδάξεις με αυτό? Τι θέλεις να μου μιλήσεις και να μου πεις με την επίσκεψη αυτή, με την ασθένεια η παραδείγματι αυτή, με τον σεισμό αυτόν, με τον πόλεμο αυτόν, με ένα φθόνο, με μια αναδουλειά, με μια δεν ξέρω τι?» Πολλά πράγματα θα είχαμε να ωφεληθούμε. Αλλά τον Χριστό δεν τον θέλουμε μέσα. Όπως δεν θέλουμε να έχουμε σχέσεις με ανθρώπους που η ζωή τους δεν είναι ίδια με μας και μας ελέγχει η παρουσία τους, έτσι δεν θέλουμε να έχουμε και σχέση με τον Χριστό, ο οποίος δεν συμφωνεί με τη ζωή τη δική μας, δεν μας επευλογεί αυτά τα οποία κάνουμε. Γι' αυτό ακριβώς δεν του ανοίγουμε του Χριστού και μένει ο Χριστός απ' έξω. Μένει έξω στο ανεμόβροχο, όπως θα λέγαμε. Μένει έξω στο ηλιόκαυμα. Αλλά οι άνθρωποι που δεν θα ανοίξουν εδώ να μπει ο Χριστός μέσα, να γνωρίζουν ότι δυστυχώς δεν θα ανοίξει και ο Χριστός εκεί να μπουν οι άνθρωποι μέσα. Δεν ξέρω αν προσέξετε τι λέγει. Όταν ανοίξει, εισελεύσομαι, λέει, προς Αυτόν και διπνήσω με ταυτού και Αυτός με τεμού. Από εδώ ο άνθρωπος θα πρέπει να συνδυπνήσει με τον Χριστό. Και ο άνθρωπος που θα παρακαθίσει εδώ στο τραπέζι του Χριστού με τον Χριστό έχει δικαιώματα πλέον να παρακαθίσει, μάλλον να παρακάθεται εκεί μαζί με τον Χριστό στην αιωνιότητα. Η τράπεζα την οποία παρακάθεται ο Χριστός με το πλάσμα του, το ξέρετε, είναι η Αγία Τράπεζα. Είναι αυτή που προσφέρεται και λαμβάνουν οι άνθρωποι και γίνονται ένα με τον Χριστό. Οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν στον κόσμο τούτο πριν συνδυπνήσουν με τον Χριστό, να γνωρίζουν ότι θα τα βρούνε λίγο άσχημα στον κόσμο εκείνον. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει από εδώ να δέχεται τον Χριστό. Να μην νομίζει ότι είναι σύμπτωση και τυχερό. Δεν περιμένει να σε εκβιάσει ο Θεός. Περιμένει να σε κάνει με το ζόρι καλόν ο Θεός. Ούτε ενδιαφέρεται για τις αμαρτίες ο Θεός. Εσένα σε βλάπτουν οι αμαρτίες. Θεός δεν μολύνεται από την αμαρτία. Όσο είναι δυνατόν να μολυνθεί ο ήλιος που πίπτει επάνω στις ακαθαρσίες, άλλο τόσο είναι δυνατόν να μολυνθεί και ο Θεός από τις αμαρτίες δικές μας. Εμένα συμφέρει, ημάς συμφέρει, τον κόσμο συμφέρει να γνωριστεί με τον Χριστό, να καθαρίσει τις αμαρτίες σου, να συνδυπνήσει μετά αυτού, να γίνει ένα μετά του Χριστού, ώστε να μην φοβάται εκείνη την ημέρα και να έχει και μία εγγύηση ότι θα αναστηθεί μία ημέρα. Διότι ο Χριστός έχει πει σαφώς: ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, ενεμή με ενικαγώ εν αυτό, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Είναι μια εγγύηση. Όταν θα υπάρχει μέσα στο αίμα του ανθρώπου αίμα Χριστού, αναστηθέτος Χριστού, και ο άνθρωπος αυτός θα αναστηθεί εις την κοινή ανάσταση. Δηλαδή, όταν λέμε θα αναστηθεί, και οι άδικοι θα αναστηθούν, και οι άπιστοι θα αναστηθούν, και όλος ο κόσμος θα αναστηθεί. Αλλά θα αναστηθεί η ζωή αιώνιων και αθάνατων, εν αντιθέσει με τον άλλον που θα αναστηθεί να κρυθεί και να κατακριθεί και να κολλαστεί. Διαφέρει ανάστασης αναστάσεως. Ακόμη έχει σαν συμπλήρωμα, και τότε κλείνει την επιστολή του, γιατί δεν τον ολοκλήρωσα το βράδυ λόγω ελλείψεως χρόνου, λέγει το εξής: ο Νικόν δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου. Ο οποίος άνθρωπος νικήσει τον κόσμο τούτο, νικήσει τη σάρκα του, νικήσει το εγώ του, νικήσει το συμφέρον, νικήσει το διάβολο, θα του δώσω, λέει, να καθίσει μαζί στο θρόνο μου. Ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Δεν σας εκβιάζω, σας προτρέπω. Όποιος έχει, λέει, αυτιά να ακούει και όχι για ομορφιά, ας προσέχει τι γράφει το πνεύμα στις εκκλησίες. Ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται εις την εκκλησία να πράττουν σωστά, να φροντίζουν να συνδυπνούν μετά τον Χριστού, να του ανοίγουν την καρδιά τους και να του λένε μίλησέ μου. Για τον Χριστό, αγαπητοί μου, όπως σας έχω πει κι άλλες φορές, δεν είναι επιθυμητός εις τον άνθρωπο, διότι του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Εάν όμως ο άνθρωπος ήθελε να πει στον Χριστό: Χριστέ μου, σε δέχομαι, έστω και αν μου πεις τελείως αντίθετα από εκείνα που αγαπώ εγώ, που θέλω εγώ, που επιθυμώ εγώ, που θέλει η σάρκη μου, που θέλει ο κόσμος μου, που θέλει η φαντασία μου, δώσε μου όμως τη δύναμη να τα εφαρμόσω. Διότι ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη να το εφαρμόσει. Εδώ του ο γιατρός του δίδει ένα φάρμακο και διότι είναι πικρό δεν το πίνει. Που ξέρει θα πάθει ζημιά άμα δεν το πιει. Πολλο μάλλον να του δώσει ο Χριστός το δικό του, πόσο το απεχθάνεται, δεν το θέλει. Όμως αν το παρακαλέσει ή να ο Χριστός του τροποποιήσει αυτό, για τον Χριστός έχει την δύναμη, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Χωρίς Χριστό δεν μπορούμε τίποτα, ούτε μια ασπιρίνη πνευματική να πάρουμε. Αλλά με τον Χριστό μαζί τα πάντα δεχόμεθα. Γιατί αυτός ο ίδιος είπε: άνεφε μου, ου δύνασε ποιήν ουδέν. Αν λοιπόν θα ήθελε κανείς να βρεθεί στην αιωνιότητα μαζί με τον Θεό, μαζί με τον Χριστό, μαζί με τη Θεοτόκο, μαζί με τους Αγίους, καλείται να ανοίξει από εδώ την καρδία του. Εάν δεν την ανοίξει, θα είναι αυτός ο υπεύθυνος. Χριστός, επαναλαμβάνω, δεν εκβιάζει τον άνθρωπο. Δεν του λέει με το ζόρι να γίνει καλός, ούτε τον θέλει δυναμικά να τον κρατήσει κοντά του. Τον θέλει θεληματικά. Γι' αυτό και λέγει, όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν. Γι' αυτό και ένας πατήρ της Εκκλησίας λέγει σε μας, ο άνευ σου πλάσασε, ου δύνατε άνευ σου σώσεσαι. Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν σε ρωτάει, δεν σε σώζει χωρίς να σε ρωτήσει. Θέλει να το θελήσει. Γι' αυτό και όσοι θέλουν και θέλουν περισσότερο τυχόν από τους άλλους, έχουν περισσότερες απολαύσεις. Πολλοί σκανδαλίζονται γιατί τον Ιωάννη τον λέει αγαπημένο μαθητή. Και αυτός λέει ο Χριστός έχει κομματικά κι αυτός. Έχει φίλους και μη φίλους. Το ακούμε πολλές φορές από ορισμένους. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι τον αγάπησε ο Χριστός τον Ιωάννη πρώτον. Όχι. Ο Ιωάννης ηγάπησε πολύ. Γι' αυτό και του εδούσε πολύ. Θυμάστε το τέχνασμα του Σατανά στον Ιώβ. Λέγει ότι τον Ιώβ, ο Ιώβ αγαπά το Θεό διότι του δίνει ο Θεός. Άσε με να του τα πάρω, άσε με να του κάνω ζημιά, άσε με να δεις τι θα γίνει αν δεν σε βλασφημίσει. Δεν ήταν έτσι όμως. Δεν του δίδε ο Θεός και δεν τον ασφάλιζε ο Θεός τον Ιώβ για να τον αγαπά, διότι τον αγαπούσε, γι' αυτό του τα έδινε. Εδώ είναι το ψηλό, το μυστικό που δεν το πιάνουμε ορισμένες φορές. Και παρεξηγούμε το Θεό ότι είχε και σε αυτούς τους μαθητάς του προσωπικά και άλλους αγαπούσε και άλλους δεν αγαπούσε. Νόμιζα ότι μπορούσαν και αυτά να αποτελέσουν κάτι εν σχέση με εκείνα που είπαμε χθες, εξαιτίας αυτής της επιστολής του Χριστού διά του Ιωάννου στον επίσκοπο της Λαοδικίας. Τώρα, σαν συμπλήρωμα της απόψινής ομιλίας, να έλεγα μερικά πράγματα γύρω από τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Οι άνθρωποι και συγκεκριμένως οι χριστιανοί θα μπορούν χοντρικά να κατανεμηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η μια κατηγορία των ανθρώπων είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν έξω της Εκκλησίας. Στην ταυτότητα χριστιανοί, αλλά έξω της Εκκλησίας. Υπάρχουν πολλοί που λέγονται χριστιανοί ορθόδοξοι, διότι ευαπτίστησαν, ξέρω εγώ, από τους γονείς τους, διότι υπήρξαν παιδιά μιας πολιτείας ορθοδόξου εκκλησίας, αλλά δεν είναι καθόλου χριστιανοί. Αυτή η κατηγορία είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι ποσοστόν περίπου εκκλησιάζεται από τους χριστιανούς του λεγόμενου. Ένα 10%. 7% βγάζουν οι στατιστικές οι άνθρωποι που έχουν σχέση κάπως με την Εκκλησία, αλλά με τον τρόπο τους, και ένα 3% αυτοί που συνειδητά εκκλησιάζονται. Το 90% είναι οι άνθρωποι που δεν την θέλουν καν την Εκκλησία ή τη δέχονται με τον τρόπο τους. Αυτοί θα πούν τι θα κάνει η Εκκλησία και όχι θα κάνουν ό,τι λέγει η Εκκλησία και ό,τι έχει η Εκκλησία. Είναι λοιπόν μια μεγαλύτερη κατηγορία, είναι αυτή που μένουν έξω από την Εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, μένουν λόγω απιστία. Χριστιανός δεν πιστεύει στον Θεό. Χριστιανός δεν πιστεύει στον Χριστό. Χριστιανός δεν πιστεύει σε μυστήρια. Δεν πιστεύει σε κλήρο, δεν πιστεύει σε τίποτα. Είναι χριστιανός. Ταυτότητά του λέει χριστιανός ορθόδοξος. Άλλοι είναι επίσης που λόγω αγνία μένουν έξω. Η λογική λέγει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι άπιστοι. Όλοι αισθανόμεθα την ανάγκη κάπου να πιαστούμε. και μάλιστα σε δύσκολες στιγμές. Όπως ξέρετε, άλλοι άνθρωποι μη χριστιανοί έχουν φτιάσει ένα Θεό. Πιστεύουνε στα φίδια, πιστεύουνε στις αγελάδες, πιστεύουνε στον ήλιο, πιστεύουν στη σελήνη, πιστεύουν. Αισθάνονται την ανάγκη να πιστεύουν. Ο Πλούταρχος λέγει, βρήκα, λέει, πόλεις χωρίς νομίσματα, χωρίς τύχη, χωρίς. Χωρίς Θεό, λέει, δεν βρήκα. Κάποιο Θεό είχαν φτιάξει. Σήμερα βέβαια βρισκόμαστε σε μια κατάσταση συγχύσεως γύρω από τα θέματα πίστεως. Και πολλοί άνθρωποι, και μάλιστα νεαροί σήμερα, επιστήμονες κλπ, γι' αυτό και οι επερχόμενες γενές θα είναι χειρότερα από απόψεως πίστεως, διότι η απιστία θα βγει στην έδρα τώρα, θα βγει στο πανεπιστήμιο, θα βγει στα γράμματα, όπως έχει βγει, και θα κηρύτεται από έδρας πλαισιωμένη και με υπευθυνότητα και κάτω από νόμο και τα τι αυτά, και τότε θα είναι η μεγαλύτερα καταστροφή της ανθρωπότητος. Τώρα, γιατί ήρθαν έτσι τα πράγματα? Ίσως λόγω των αμαρτιών μας. Δεν θελήσαμε ποτέ αυτόν τον θησαυρό της πίστεως να τον χρησιμοποιήσουμε, και γι' αυτό ακριβώς μας αφαίρεσε. Έγινε εκείνο που λέει στους Ρωμαίους, μας έδωσε αδόκιμο νου για να κάνουμε τα μη πρέποντα. Θα σφίξουν τα πράγματα όμως, και θα αναγκαστούμε τότε, μόνοι εκ των γεγονότων, όταν βλέπουμε ότι χάνονται τα πάντα, όλες οι αξίες, να ξαναγυρίσουμε στον Χριστό. Εύχομαι να έχουμε τον χρόνο αυτόν και να μπορέσουμε να κάτι να κάνουμε για να σωθούμε. Είναι λοιπόν λόγω απιστίας, ούτε καν υπολογίζει την Εκκλησία. Βλέπει τα καμπαναριά, βλέπει τους ιερείς, βλέπει ανθρώπους που κάνουν ένα σταυρό και ανακατεύονται τα μέσα τους. Είναι δυνατόν όλα αυτά να ισοπεδωθούν, να φύγουν από τη μέση, διότι τους εμποδίζουν στα σχέδιά τους. Είναι βέβαια και άνθρωποι λόγω αγνίας, οι οποίοι δεν ήκουσαν, δεν έτυχε να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που κατέχουν δύο πράγματα να τους μιλήσουν. Και βλέπουμε, αν μεν είναι καλοπροαίρετοι, μόλις τους πεις δύο πράγματα, αμέσως προβληματίζονται, παίρνουν κάποια άλλη θέση. Έχω τύχει πολλές φορές, και μάλιστα με νιάτα, που μιλούν ελεύθερα και μας αναγκάζουν να επέμβουμε, και στην αντίσταση που τους έφερα, όμορφα επιχειρήματα, στάθησαν και είπανε στο τέλος, ίσως να έχετε δίκιο. Δεν είπανε έχω δίκιο, ίσως να έχετε δίκιο. Αλλά και αυτό είναι κάτι. Πάνε να πει ότι τον προβλημάτισε, διότι δεν είχε ακούσει και μια άλλη πλευρά του πράγματος. Διότι, όπως ξέρετε, σήμερα με τα μέσα τα σύγχρονα, τα μαζικά, και συγκεκριμένως με την τηλεόραση, μας κολλάνε στον τοίχο. Μας παίζουνε μονότερμα. Δεν μας αφήνουν να απαντήσουμε. Μας λένε τα δικά τους, κλείνουν και φεύγουν. Όπως και στα διάφορα εδώ μέσα, άμα πρόκειται να πεις αντίρρηση, το κατεβάζουν κάτω τηλέφωνο. Δεν δέχονται αντίρρηση. Κάτσε κάτω να σου πω τα δικά μου. Μα έχω κι εγώ γνώμη. Έχω κι εγώ κάτι διαβάσει. Γνωρίζω κι εγώ κάτι. Όχι, δεν θα το πεις εσύ, τα δικά μας τα πούμε εμείς. Και καταλαβαίνετε τώρα τι παθαίνουμε. Και αν όχι εμείς οι μεγάλοι που το φάγαμε το ψωμί, αλλά τα άλλα, τα μικρά, τα δικά μας. Τα οποία αύριο θα σκώσει την καρέκλα μας πάνω στο κεφάλι. Αυτά με δίδαξαν εκεί που με έστειλαν. Αυτά με δίδαξαν αυτό που έφερε στο σπίτι. Εσύ το έφερε στο σπίτι, το έφερα εγώ. Εγώ το λέω δαιμονοκούτη. Με συγχωρείτε. Σαν εργαλείο, σαν μηχάνημα, είναι κάτι που πρέπει να τρελαίνει τον άνθρωπο. Μεγάλη ευεργεσία στον άνθρωπο. Αλλά σαν χρησιμοποίηση. Όπως χρησιμοποιείται, γίνεται κακό. Αυτό το τόσο καλό που σε μεταφέρει σε κόσμο, σε μεταφέρει και σε βάζει μέσα σε επιστήμες, σε πράγματα, σε μυστήρια, μέσα στο σπίτι σου, στην ησυχία σου. Αυτό διότι δεν χρησιμοποιείται καλώς από πολλούς, γίνεται κακό. Εκεί είναι το άσχημο. Όχι σαν μηχάνημα, δεν φταίει το σίδερο. Φταίει η χρήση αυτή που γίνεται. Όπως και του τηλεφώνου, όπως και όλων, και του ραδίου και ούτου καθεξής. Η άγνοια, λέγω λοιπόν, κρατάει πολλούς ανθρώπους έξω. Ξέρετε, η πολιτεία δεν δέχεται άγνοια νόμου. Δεν μπορεί να πας στην πολιτεία και να πεις δεν το ήξερα. Θα σε τιμωρήσει. Πολλομάλλον δεν επιτρέπεται άγνοια νόμου τα θέματα του Θεού, τα θέματα της θρησκείας. Έχουμε υποχρέωση να μάθουμε. Θα δώσουμε λόγο, δεν μπορούμε να το πούμε, διότι δεν θελήσαμε. Αν θα διαβάσετε τον Ιησού του Ναβί στο πρώτο αμέσως κεφαλαιό του, θα βρείτε εντολή ειδική από το Θεό. Τούτο το βιβλίο δεν θα αποστεί από το σωματό σου. Θα διαβάζεις ημέρα και νυχτό. Θα διαβάζεις εσύ, θα διαβάζεις τα παιδιά σου. Διότι ο άνθρωπος όλα αν τα μάθει, για το Χριστό δεν μάθει, για το Θεό δεν μάθει, τίποτα δεν έμαθε. Δεν δυσκολεύει ο Θεός την γνώση, η επιστήμη είναι του Θεού. Αλλά δυσκολεύει αυτό το μονόπλευρο. Όταν φορτώνεις μονόπλευρα, θα του πάρει το καΐκι. Όταν φορτώνεις μονόπλευρα το ζώο, θα του πάρει το ζώο. Έτσι, εμείς φορτώνουμε τα παιδιά μας, φορτώνουμε τον εαυτό μας μονόπλευρα, επιστημονικά, τεχνικά, αθεϊστικά και καθόλου ούτε ένα σταυρό για τα θέματα της πίστεως. Πώς θα μείνει στην άγνοια αυτός ο άνθρωπος? Τώρα, ποιους παράγοντας θα πιάσει που παίξαν το ρόλο αυτό? Τον ίδιο τον άνθρωπο που δεν ήθελε. Όλα τα μάθε και αυτό δεν ήθελε να το μάθει. Δεν ξέρω, ο Θεός θα τα κανονίσει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέγω, θα μπορούσε ο άνθρωπος να εξετάσει, αν ήθελε, εφόσον υπάρχει καιρός. Δεν τον εκβιάζει ο άνθρωπος. Έστω από περιέργεια θα μπορούσε να εμβαθύνει. Αλλά διότι θέλει με τη γνώση του να γνωρίσει, μένει στην άγνοια. Δεν τον αφήνει ο εγωισμός να καταθέσει το εγώ του και ζητάει με τη γνώση του. Ρωτούσε ένας νεαρός φοιτητής τον καθηγητή του. Και ο Θεός λέει, πού έγινε ο Θεός, ποιος τον έκανε, λέει, το Θεό. Τι είναι, λέει, ο Θεός. Λέει, είναι μεγάλο το θέμα, παιδί μου, και πρέπει μια άλλη μέρα να σου απαντήσω. Αυτός το νόμισε ότι είναι υπεκφυγή, που δεν του απήντησε αμέσως τι είναι ο Θεός. Όμως τον κάλεσε στο σπίτι. Έλα, του λέει, μια μέρα σπίτι, έλα τα απόγευμα σπίτι να τα πούμε. Λαχανιασμένος επήγε. Πήγε αυτό το καπέλο του, γκαρδαρόμπα, και μπήκε μέσα. Του λέει σε λίγο ο καθηγητής, του λέει, φέρε το καπέλο σου εδώ. Το φέρνει το καπέλο, βάζει το πάνω στο τραπέζι, το βάλει. Είχε δυο μαντήλια και μια πετσέτα. Βάλτε, του λέει, μέσα στο καπέλο, τα βάλε. Του είχε και ένα σεντόνι, βάλει το καπέλο, δεν φοράει το σεντόνι να μπει. Βάλτε, τίποτα. Άντε, τίποτα. Όσο φοράει ορισμένα πράγματα, ορισμένη χωρητικότητα στο καπέλο. Λέει, ναι, και το κεφάλι του λέει, είναι ορισμένη χωρητικότητα. Δεν τον χωράει το Θεό. Και δυστυχώς ο άνθρωπος, λέγω, εν το εγωισμό του, θέλει σώνει και καλά να λύσει τα πράγματα με τη γνώση του, γι' αυτό μένει σε άγνοια στα θέματα αυτά τα υψηλά, τα οποία λύονται δια πίστεως. Και αν θυμίστε, οι πρώτες 4-5 ομιλίες από την ημέρα που βρεθήκαμε μαζί σας, ήσατε γύρω από αυτά, τα θαύματα τα πολλά που υπάρχουν γύρω μας, τα οποία μας αναγκάζουν, μας εκβιάζουν, ότι κάτι σοβαρό γίνεται και κάτι υπάρχει παραπέρα από εκείνο που πιάνουμε, από εκείνο που βλέπουμε, από αυτό που ακούμε, από αυτό που γευόμεθα, από αυτό που εσφρονόμεθα. Αλλά θέλουμε εμείς να τα περάσουμε κάτω από τις 5 μας αισθήσεις τα θέματα αυτά, τα οποία άγγελοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Άγγελοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά τα πράγματα, και θέλουμε να τα καταλάβουμε εμείς, πόσο μπορούσαμε δια πίστεως να τα λύσουμε τα θέματα αυτά και να ζούσαμε κάποια ζωή διαφορετική. Και βλέπετε, οι άνθρωποι άπιστοι, οι εν αγνία διατελούντες, είναι οι πιο σκληροί της ανθρωπότητος. Χριστιανός, πιστός, δεν υπήρξε ποτέ εγκληματίας. Δεν υπήρξε ποτέ σκληρός. Δεν υπήρξε ποτέ κλέφτης. Δεν υπήρξε ποτέ από τα συνηθισμένα ληστής και ούτω καθεξής. Δεν υπήρξε. Οι άνθρωποι που είναι μακριά από το Θεό, είτε γνώση είτε αγνία, αυτή είναι ως επί το πλείστον. Ορισμένες εξαιρέσεις δεν μπορούν να είναι και νόμος, να έχετε υπόψη, ώστε λόγω απιστίας μια μεγάλη τάξη κατηγορία ανθρώπων έξω, λόγω αγνίας μια μεγάλη κατηγορία έξω. Υπάρχει επίσης και μια άλλη κατηγορία μέσα στη μεγάλη αυτή κατηγορία, που είναι λόγο ζωής ασώτου. Η άσωτο ζωή των δεν τους αφήνει να έχουν σχέση με την Εκκλησία. Είναι άνθρωποι της σαρκός, του γλεντιού. Χτυπάει ο παπάς στην καμπάνα το πρωί και αυτός είναι στην αγκαλιά ακόμη. Ή είναι μεθυσμένος ακόμη. Ή χορεύει ακόμη. Κάνει τον αρκουδιάρη. Γιατί έτσι το νομίζουν ορισμένοι ότι μπορούν να στεία. Βάλτε έναν άνθρωπο να σας φωτογραφίσει όταν χορεύετε. Και κοιτάξτε την εσείς οι ίδιοι. Τι κάνω εδώ πέρα? Τι είμαι εγώ? Πήθηκος είμαι. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα? Τι φτιάχνω? Προς τι αυτό? Και λένε πολλοί ότι θέλω να ξεσκάσω. Και ξεσκάσεις, είναι αλήθεια αυτό? Ότι ξεσκάς ή σκάς περισσότερο εκ των υστέρων? Γιατί αδειάζει ταυτόχρονα το μεροκάματο της εβδομάδος. Ή διότι παθαίνει το στομάχι σου. Ή διότι χρειάζεται το πρωί να φας λίγο πατσαδάκι να το φτιάξει. Τι? Πόσο ζημιά έκανες? Αλλά δυστυχώς είμαστε αστείοι εμείς. Εμείς γελούμε εκεί που πρέπει να κλαίμε. Εμείς είμαστε σαν τα τσαλιγκάρια, τα οποία όταν καίγονται τραγουδάμε. Αυτοί μετά είναι. Είναι άνθρωποι των σαρκικών αμαρτιών, οι οποίοι δεν τη θέλουν την Εκκλησία. Γιατί θα σου μιλήσει η Εκκλησία να το γκρεμίσουν το παράνομο κρεβάτι? Και αυτοί δεν είναι διατεθειμένοι να το ακούσουν αυτό το πράγμα. Δεν θέλει να ακούει περί Εκκλησία. Να μην ακούει περί Χριστού. Δια το να του υπενθυμίσει αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Και αυτός δεν είναι διατεθειμένος να το διορθώσει αυτό. Τουλάχιστον για την ώρα. Δεν είναι διατεθειμένος. Γι' αυτό βλασφημεί το πατέρα του που του φωνάζει το πρωί να σηκωθεί. Βλασφημεί τη μητέρα. Βλασφημεί τους πάντας. Μιλάει κατά του κλήρου. Μιλάει κατά των ομιλητών. Μιλάει κατά του Ευαγγελίου. Δεν τα έχει γράψει καλά και δεν τα έχει πει καλά. Κατά του Θεού. Κατά των πάντων. Γιατί? Διότι όλα αυτά του υπενθυμίζουν ότι η ζωή του δεν είναι η ενδεδειγμένη, δεν είναι η σωστή. Και αυτός δεν θέλει. Τι είναι οι άνθρωποι λόγω της ασώτου ζωής των, οι οποίοι μένουν μακριά από την Εκκλησία? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επίσης λόγω, τι να σας πω, λόγω των αλόγων. Οι λογικοί άνθρωποι δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία και με τον Θεό. Λόγω των αλόγων. Άλλοι λόγω του χαρτοπαιχνίου. Με ένα χαρτιά, 52 χαρτιά, είναι ικανά να τους καθυλώσουν κάτω εκεί και να μην θέλουν να ακούσουν ότι ξημερώνει Κυριακή, ότι ξημερώνει εορτή μεγάλη κλπ. Καθυλωμένοι σε 52 σατανάδες στα χέρια εκεί, παίζοντας το ρόλο του ληστού, γιατί ο άνθρωπος που κάθεται να παίξει, κάθεται να κερδίσει. Και εφόσον κάθεται να κερδίσει παράνομα, δεν είναι με τον ιδρώτα του, είναι ληστή, θα ληστέψει κάποιον άλλον. Πολλοί μάλιστα συντροφεύουν και βάζουν στο χέρι άλλους κουτούς και τους τα παίρνουν. Τι λέγονται ληστέ? Είναι τα σα μα, δεν τα δικαιούσε. Από πού τα δικαιούσε? Και εντούτοι, μεγάλη υπόθεση το χαρτοπαίγνιο. Αν θα ξέραν οι άνθρωποι τι παναπιτράμπουλα και αν ήξεραν τι εμπέζουν αυτά τα τραμπουλόχαρτα και είχαν φιλότιμο θρησκευτικό, δεν έπρεπε να τα πιάσουν στο χέρι τους. Ούτε να αποτελούν μέρος του διακόσμου του σπιτιού, γιατί ξέρετε οι κυρίες σήμερα θέλουν να λέγονται σύγχρονες του κόσμου. Απαραίτητος, όπως παίρνουν τα τσουκαλικά για να μαγειρεύουν, τα φλιτζανικά για να σερβίρουν, θα έχουν και την τράπουλα, θα έχουν και τις μάρκες, θα έχουν και την πράσινη τσόχα. Είναι έπιπλο τώρα, είναι μέσα στα κομφόρ του σπιτιού. Δεν θεωρείται σπίτι σοβαρό και να μην έχει τράμπουλα. Και να ξέρε ότι ο Εβραίος που έβγαλε την τράμπουλα με το ρίγα ήθελε να βλασφημεί το Θεό, με το βαλέ να βλασφημεί το Χριστό, με την τάμα να βλασφημεί την Παναγία και να εμπέζει, με το καρό, με το σπαθί, με το μπαστούνι να βλασφημεί το Χριστό, το Σταυρό. Όλα αυτά έχουν βγει κάτω από τον σκοπό να διαπομπευθούν τα τέσσερα πρόσωπα αυτά. Τίμιο Σταυρός, Περαγία Θεότοκα με την τάμα, με το βαλαίο Χριστός και με το ρίγα ο Θεός Πατήρ. Και εντούτοις πόσες Παναγίες και πόσες Χριστές και πόσες κομπίνες και πόσες λαστίμιες γίνονται πάνω σε αυτό το χαρτί. Πού να πάει αυτό το πρωί στην εκκλησία? Δεν πανάνε πρωτοχρονιά, δεν πανάνε Χριστούγεννα, ό,τι θέλεις είναι. Αυτός δεν θυμάται το σπίτι του, δεν θυμάται τη γυναίκα του και πολλές ώρα γυναίκες δεν θυμάνε τον άντρα τους, γιατί βλέπετε πέρασε και στη μόδα. Πρέπει να, η κυρία για να είναι σοβαρά και σύγχρονος πρέπει να ξέρει να παίξει κουγκάν, να παίξει μετεφέρι, να παίξει πόκα, παίξει κλπ. Δεν σας ομιλώ θεολογικά αυτή τη στιγμή, σας ομιλώ πρακτικά. Εγώ ήμουν χαρτοπαίκτης 4 ημέρες στο χαρτί, καθόμουν το Σάββατο το βράδυ και σκονόμουν Δετάρτη απόγευμα. Και καθόμουν να κερδίσω, δεν καθόμουν να παίξω. Δηλαδή ήμουν λοποδίτη. Είναι λοποδίτης ο καθένας που θα καθίσει να παίξει. Γιατί δεν κάθεται ποτέ να χάσει. Κάθεται για να κερδίσει. Και αν του δοθεί ευκαιρία να κάνει κομπίνα, να μπανίσει ένα χαρτί, να κλέψει κλπ, θα το κάνει. Ας είναι όποιος θέλει. Ο Νάσης σας είναι. Δεν τα δίνει τα χρήματα να τα πετάξει στο χαρτί. Γι' αυτό μην το πιάνετε ή δυνατόν. Όσοι δεν το έχετε πιάσει, φροντίστε να ξεπιαστείτε. Ποτέ δεν έφαγα φαγητό στο σπίτι εφόσον υπήρχε παιχνίδι. Σταυρό δεν έκανα ποτέ στο τραπέζι, τον έκανα στο δρόμο για να προλάβω το καρέ να φτάσω. Δεν μπορεί να μου μιλήσει κανένα, σας μιλώ από ατομικό πειραματισμό τα κηρύγματα αυτά που σας κάνω. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Έχω κάνει 18 επαγγέλματα στη ζωή μου. Και ξέρω πώς σκέφτεται ο καθένας. Μπορεί να μου παρουσιαστεί ως Άγιος, εφόσον είναι πονηρό στη βάση. Μεγάλο πράγμα το χαρτοπαίχνιο. Και εντούτοις βγαίνουν και άδειες στην πατρίδα μας. Το κράτος βγάζει άδειες χαρτοπαιχνίου. Χριστός δεν κατεβαίνει κάτω. Δεν παίρνει το μαστίγιο. Δεν παίρνει τη μάχαιρα να κόψει τα χέρια να μην μπορούν να πιάσουν τα χαρτιά. Ένα συνδός έκοψε το χέρι του για να μην παίζει πλέον. Θα διαβάσει πέρσι η πρόπερση ότι ένα συνδός έκοψε το χέρι του, το δεξιό, για να μην παίζει πλέον. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο. Και εμένα μου φάνηκε παράξενο. Όμως το διάβασα και σας το μεταφέρω. Όσο θέλετε πιάστε. Αλλά μόνον αυτά είναι. Χίλιες άλλες περιπτώσεις που τους ανθρώπους τους κρατούν έξω και ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων είναι τα διάφορα χόμπι. Μια Κυριακή, λέει, μου δίνεται ευκαιρία να πάω για κυνήγι. Μια Κυριακή μου δίνεται ευκαιρία να πάω για ψάρεμα. Άλλοι με διάφορα αθλήματα, σε συλλόγους, σε προσκοπισμούς, σε πράγματα, σε δράματα, έξω από την εκκλησία. Μυρίους τρόπους και μυρίας παγίδας στείνει στον άνθρωπο ο διάβολος. Αλλά αν θέλει πιάνεται. Ίσως να είμαστε πολλοί από επαρχίες. Ξέρετε, στείνουμε δόκανο να πιάσουμε την Αλεπού. Και βλέπετε την Αλεπού πηγαίνει στο δόκανο, το ουρεί και φεύγει. Δεν τη βιάζει. Αυτή την κυρά Μαρία. Αυτή πολλά μας διδάσκει. Μη το βλέπουμε το δόκανο. Το ακούμε, ξέρουμε. Στην πατρίδα δικιά μου 4 οικογένειες κατεστράφησαν εξαιτίας αυτών των αδυναμιών. Και είναι μάθημα πλέον σε ολόκληρο την επαρχία. Και εντούτοις εμείς πηγαίνουμε εκεί που οι άλλοι κατεστράφησαν. Πάει να κυνηγήσει, λέει, την Κυριακή. Γιατί? Γιατί? Πόσοι δεν σκοτώθηκαν στο κυνήγι την Κυριακή και η εορτή. Πόσοι δεν σκοτώθηκαν. Αδέρφια σκοτωθήκανε. Η πατρίδα μας έχει πολλά θύματα κάτω. Ένας άλλος, μάλιστα, εσάς πάτρας, σας το είπα ένα βράδυ, σκότωσε γυναίκα και μάλιστα έγκυο. Διπλούς φόνους. Στον Άγιο Κωνσταντίνο Τσιλοκρίδος έπεσε αυτοκίνητο με κυνηγούς, 6 κυνηγούς, μέσα στη θάλασσα και πνίγηκαν όλοι. Πρωί, αντί να πάρει τη στροφή, πήδηξε στη θάλασσα και πνίγηκαν όλοι. Ξέρετε πόσα θύματα έχουν? Πολλοί δε κυνηγοί θα πρέπει να το ομολογήσουν. Εντουφέκησαν διάβολο.
τους παρουσιάστηκε μπροστά ως λαός ήταν Σατανάς. Με το μπαμ έχασαν τα χέρια τους, έχασαν το όπλο τους, δεν έμεινε τίποτα. Και εξακολουθούν. Γιατί? Για να πάνε να φέρουν ένα πουλί που πολλές φορές δεν το σκοτώνουν και εκεί πέρα για δεν ξέρουν, και βγαίνουν στην αγορά και αγοράζουν και φέρουν κατεψυγμένα. Και λαγούς και άλλα πράγματα. Πήγαινε μία άλλη ημέρα. Μην πας εις βάρος της ψυχής σου. Εκτός αυτών, αν θα ήταν δυνατόν να πάτε ένα πρωινό σε ένα αυτοκίνητο κυνηγών, να ακούσετε τι λένε, να ακούσετε τη βομολογία, να ακούσετε τι βγάζει αυτός όχι τόσο στο στόμα του από μέσα, να ακούσετε κατηγορίες κατά του κλήρου, κατά παπάδων, κατά δεσποτάδων, κατά μοναχών, θα φρίξετε. Άλλοι πάρε και κάθεται εκεί πέρα ώρες ολόκληρες να πιάσουν ψαρί. Κάθε στιγμή μπορούν να πάνε στην αγορά εδώ πέρα. Αν πας με τις διακοπές σου, το καταλαβαίνω, να πας. Αλλά εις βάρος όμως της ψυχής σου, να μην πας. Να μην πας. Δεν είναι τίποτα. Μη κακό μαθαίνετε τα παιδιά σας. Προσέξετε τα. Μην ανταλλάσσετε τίποτα με την εκκλησία. Δεν ξέρω τι θα γίνεται εκεί την ώρα. Όταν ο ιερεύς έχει βάλει ευλογητός, ο άνθρωπος πρέπει να είναι παρόν. Χάνει πολύ, ζημιώνεται πολύ και θα το μάθει εν εκείνη τη ημέρα. Εν τούτης όμως αυτά έχουν, πώς να πω, έχουν ενδυθεί με το κάνει όλος ο κόσμος. Τι βγαίνει αν το κάνει όλος ο κόσμος? Εγώ δεν θα το κάνω. Ο Χριστός δεν θα με ρωτήσει ποτέ τι έκανα στη γειτονιά. Μένα θα με ρωτήσει τι έκανα εγώ. Και ο καθένας έχει να δώσει λόγον δικών του λόγων. Δεν θα δώσει λόγο για τον άλλο. Θα δώσει λόγο πρώτα για τον εαυτόν. Τι με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος? Δεν είναι το πολλό το έφε, λέγανε οι σοφοί μας. Αν σου δώσω δυο τσουβάλια 5.000 κατοχικά και σου δώσω και ένα δεκαδολάριο, τι θα πάρεις, τα τσουβάλια θα πάρεις ή το δεκαδολάριο? Θα πάρεις αυτό. Τα άλλα είναι κατοχικά, δεν έχουν καμία αξία. Τι λοιπόν λέγει ο κόσμος και φτιάχνει ο κόσμος? Δεν με ενδιαφέρει. Και δεν είναι αυτοί οι λόγοι που σας ανέφερα μέχρι εδώ. Πλησιάζει οι λόγοι που δεν έρχονται στο νου μου να σας παρουσιάσω. Απλώς έριξα ένα σύνθημα ότι υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που στα χαρτιά τους φαίνονται ότι είναι χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι και στην πράξη δεν είναι καθόλου χριστιανοί και μάλιστα εχθροί του χριστιανισμού. Να έρθω σε μια δευτέρα άλλη κατηγορία για τον υπόλοιπο χρόνο που έχω. Είναι μια κατηγορία που εισέρχονται στην εκκλησία, έρχονται στην εκκλησία, αλλά και αυτοί με τον τρόπο του. Εγώ σου λέει πηγαίνω στην εκκλησία. Μάλιστα. Πότε πηγαίνεις στην εκκλησία εσύ? Ας αρχίσουμε από το έρχεσαι στην εκκλησία. Πες μου, πότε πηγαίνεις? Όποτε θέλεις, την ώρα που θέλεις. Σε ένα τραπέζι δεν πηγαίνεις την ώρα που θέλεις, αλλά την ώρα που πρέπει. Δεν θα πας την ώρα που θα σκώσουν τα πιάτα, Δεν είσαι και κουτό. Σε ένα έργο δεν πηγαίνεις στη μέση, δεν πηγαίνεις στο τέλος. Σε ένα χορό, σε μια χαρά, δεν πηγαίνεις στο τέλος, πηγαίνεις στην αρχή. Αυτό από μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που δεν έχουν λόγους ευλόγους να έρθουν όποια ώρα μπορέσουν. Γιατί έχουμε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι παρότι θέλουν να βρεθούν συνεπείς στο προσκλητήριο της εκκλησίας δεν το μπορούν. Είναι η μητέρα, θέλει να φροντίσει τα μωρά. Είναι ο πατέρας που ήρθε τώρα από τη δουλειά και θέλει μια ώρα να ξεκουραστεί και να σκοθεί να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του και να έρθει στην εκκλησία ή να πάει την οικογένεια με το κάρο στην εκκλησία. Είναι κάτι περιπτώσεις που δικαιολογεί τους πιστούς να έρθουν αργότερα στην εκκλησία. αλλά είναι μια μεγάλη τάξη από αυτή την κατηγορία που μπορούσαν να έρθουν γρηγορότερα, αλλά δεν το ενεργούν, δεν το πράττουν. Και βλέπουμε την Εκκλησία μέχρι το Ξολογία, πολλές φορές μέχρι τον Απόστολο, μέχρι το Ευαγγέλιο, μέχρι τα Άγια, να είναι άδεια. Για ποιον ελέγχθησαν όλα αυτά από το πρωί που έβαλε ευλογητός? Για μας που είμαστε στο σπίτι? Η Εκκλησία, είναι αλήθεια, έχει πολλά υπερτάδε, υπερτάδε, υπερτάδε. Υπέρ από κοιμηθέντων δεν έχει ευχή. Δεν έχει ευχή υπέρ από κοιμηθέντων. Έχει για άλλες υπέρ, 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 αλλά υπέρ από κοιμηθέντων δεν έχει ευχή. Και ο άνθρωπος χάνει. Όπως είμαι θα λοιπόν συνεπής σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις μας, πολλο μάλλον πρέπει να είμαι θα στο θέμα του εκκλησιασμού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έρχεται ό,τι ώρα θέλει. Θα πρέπει να έλθει μέσα στο πλαίσιο του δυνατού. Να εκβιάζει λίγο τον εαυτόν του. Αλλά όπως ξέρετε, σε όλες τις άλλες ημέρες το ξυπνητήρι δουλεύει. Πλην της Κυριακής το ξυπνητήρι δεν μπαίνει. Ας το Χριστό και ας περιμένει. Ο μπόσης να μην με δει ότι δεν χτύπησα την κάρτα κανονικά. Χριστός άστον, είναι καλός αυτός άλλωστε. Και ποιος είπε ότι είναι κακός? Καλός είναι. Αλλά τι θα γίνει? Πώς? Τα πνευματικά όπως θέλουμε και τα υλικά όπως θέλουν. Μπορεί να κάνεις όπως θέλεις τα υλικά? Όχι, όπως θέλουν. Πώς τα πνευματικά όπως θέλεις? Αυτά είναι τα λάθη τα δικά μας. Και δεν έχουμε συμμορφωθεί. Βλέπουμε πολλές φορές τον πατέρα, παρότι είναι κουρασμένος, τη μητέρα κλπ. Τα παιδιά έρχονται στο τέλος να χτυπήσουν κάρτα ότι ήρθανε. Γιατί? Παίζει ένα μεγάλο ρόλο η διαφώτιση στα παιδιά. Πρέπει να γίνεται και με λόγο και με ουρανό. Πολλές φορές η νουθεσία μας θα πιάσει περισσότερο αν περάσει μέσω του ουρανού. Κάποτε πήγε μια μητέρα στο πνευματικό, κλαίουσα. Γιατί τι λέει κλαις? Είναι να μην κλαίω, λέει, πάτερ. Ξέρω εγώ, λέει, για πες μου να ακούσω. Το παιδί μου, λέει, δεν θέλει, λέει, να του μιλάω για Θεό. Σταματήσεις να του μιλάς του παιδιού για Θεό. Ώστε και εσύ λες να μην του μιλάω του παιδιού για Θεό. Τότε τι να κάνω? Να μιλάς, λέει, στο Θεό για το παιδί. Να μην μιλάς στο παιδί για το Θεό, να μιλάς στο Θεό για το παιδί. Για γονάτισε, για τα χέρια σου εδώ να γίνουν σαν τσικατσίκας, για τα πόδια σου να βγάλουν κάλους. Στην προσευχή σου, στη μετάνια σου, και να παρακαλάς το Θεό και πες του, μίλησε αγαθά στην Κατίνα, Κύριε, στο Γιώργο, στο αυτό κλπ. Και όταν ο Θεός μπει στη μέση, θα τη δεις να έρθει να σε σηκώσει το πρωί. Όταν είχαμε γυρίσει τελευταίως από το Ισραήλ, μια κυρία αντιμετώπισε ένα μεγάλο πειρασμό. Μία από τις δύο της κόρες της είπε ότι, μαμά, την ίδια βραδιά που είχαμε έρθει, θα σ' Αθήνας έγινε αυτό, μαμά, απόψε, λέει, θα πάω σε ένα πάρτι. Τι είπες, κόρη μου? Λέει, θα πάω σε πάρτι. Το σκέφτηκες καλά? Λέει, το πολύ καλά το σκέφτηκα. Παιδί μου, να μην πας. Εκεί που θα πας δεν είναι για σένα. Να μην πας. Όχι, μαμά, είναι συνάδελφοι, είναι συμφοιτητριές μου και λοιπά, θα πάω και. Τι θα πει ο μπαμπάς που θα έρθει στις 12 η ώρα και εσύ θα έρθεις στις 2, στις 3? Όσο να θελήσω εγώ να σε καλύψω, τι θα γίνει? Θα γίνει η επανάσταση. Εγώ θα πάω. Και χτυπάει και το τακουνάκι της κάτω. Μαμά το κλείσε. Η Δεσποινή τακτοποιήθηκε, βγήκε έξω, βρήκε ταξί, εχάθηκε. Μητέρα πάει στο προσκυνητάρι μπροστά και γονατίζει κάτω και άρχισε να προσεύχεται στην Παναγία μου. Παναγία μου, όπως βλέπεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν νομίζεις ότι μπορείς να βοηθήσεις κάτι, σε παρακαλώ να βοηθήσεις. Ο δικός μου λόγος δεν περνάει. Εσύ κάποιον τρόπο έχεις. Και είχε μία ώρα και ένα τέταρτο που προσήφιο το εκεί χωρίς να σκοθεί, κλαίουσα κλπ. Σε μια στιγμή άνοιξε η πόρτα. Αυτή δεν σηκώθηκε από εκεί, ούτε ρώτησε ποιο από αυτά παιδιά είναι. Και εκεί που ήτανε, κλαίουσα και παρακαλούσα και ολοφυρωμένη, εδέχτη ένα χτύπημα στην πλάτη. Φιλικό, ελαφρό. Και ακούστηκε. Μαμά, σήκω, εγύρισα. Ήτανε η κόρη που είχε φύγει για το πάρτι. Η κόρη εγύρισε. Γιατί γύρισες, παιδί μου? Δεν ήταν για μένα, μαμά, εκεί. Όταν πήγα και είδα ποιοι ήσαν μέσα, έφυγα. Ποιος τη γύρισε πίσω? Η λογική της κόρης τη γύρισε την κόρη πίσω? Η μαυρομάτα τη γύρισε πίσω, την οποία βλασφημούμε εμείς, άλλοι λόγο και έργο και άλλοι ενέργο. Αυτή τροποποίησε. Τα Άγια Πρόσωπα, Παναγία μας, ο Χριστός μας, έχουνε βιδολόγο. Έχουνε ένα μικρό πραγματάκι και στρίβουν τα μυαλά. Και ημών αυτών και των ανθρώπων που παρακαλούμε, που πρέπει κατά κάποιον τρόπο να επηρεαστούν. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε την ατομική αυτή δύναμη που έχουμε στο χέρι μας και γι' αυτό πολλές φορές δεν χρησιμοποιούμε και βρισκόμεθα στο αντίπερα στρατόπεδο. Θα μπορούσαμε πολλά πράγματα να έχουμε διορθώσει για την προσευχή μας και πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε βοηθήσει. Και δεν τα βοηθάμε τα παιδιά μας πολύ που θα μπορούσαμε. Αλλά εφόσον δεν έχουμε βοηθήσει τον εαυτό μας, πώς είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τα παιδιά μας? Αγιασθήνε και αγιάσε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Φωτιστήνε και φωτίσε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Πόσον εμείς αυτοί δεν ξέρουμε τη δύναμη και δεν είμαστε ειρηνικοί με τα ανώτερα πνεύματα, με τον Χριστό, με την Θεοτόκον, με το Πνεύμα το Άγιον, πώς είναι δυνατόν να βοηθήσουμε και αυτά τα καημένα? Προσέχουμε να μην λερωθούνε, προσέχουμε να μην ματώσουνε, προσέχουμε να μην αρρωστήσουνε, προσέχουμε να μην τους λείψει τίποτα. Και καλώς κάνουμε. Αλλά για την ψυχή τους δεν τα βοηθάμε όπως πρέπει και όσο πρέπει. Και όταν δεν βοηθηθούν αυτά και από εκεί, τι περιμένεις? Μέσα σε αυτή την κακία και τη διαφθορά που ζουν σήμερα τα παιδιά μας, μέσα σε αυτό το λίβα της απιστίας και της αθείας, πώς είναι δυνατόν αυτά να σταθούνε? Εν πολλοίς από εμάς κινδυνεύουνε, από την άγνοιά μας ή την αδιαφορία μας. Φεύγει το παιδί για το σχολείο και η μαμά παίρνει το τηλέφωνο να μιλήσει τα της νυχτός με τη φιλενάδα της. Αντί να γονατίσει κάτω και να πει: Παναγία μου, το παιδί μέχρι τη γωνία το βλέπα, τώρα δεν το βλέπω. Σε παρακαλώ, να την πιάσει από τα πόδια την Παναγία, να την κουνήσει. Πώς είναι δυνατό λοιπόν? Αν στερθεί ματωμένο το μεσημέρι ή μελεωρωμένη την καινούργια τουαλέτα, θα στενοχωρηθεί, θα λυθεί. Αν θα έρθει διεφθαρμένο ψυχικά, αυτό δεν το βλέπει, αυτό δεν την ενδιαφέρει. Και γι' αυτό έχουμε πολλά παρατράγουδα. Εφόσον θα μπορούσαμε να τα προλάβουμε αφενός ή άλλα να τα θεραπεύσουμε αφετέρου. Γι' αυτό λέγω, βλέπεις τη μητέρα ή τον πατέρα έρχονται στην εκκλησία, ή άλλοι δεν έρχονται και στέλνουν τα παιδιά στην εκκλησία. Σήκω για την εκκλησία. Εσύ, μαμά, εσύ, μπαμπά, γιατί, τι εκάματα απόψε, τι πιστεύετε, δεν βλέπετε ότι είναι Κυριακή? Γιατί δεν έρχεστε, αδιαφορείτε? Θα πάω όσο εκταρτώμαι από σένα, αλλά δεν θα πάω αύριο όμως όταν θα πάψω να εκταρτώμαι. Διότι αν ήταν καλό, ήταν συμφέρον, θα πηγαίναμε μαζί. Θα πηγαίνεις πρώτα εσύ. Όσο εσύ δεν πηγαίνεις, εγώ θα πάω μέχρι που θα εξαρτώμαι από σένα. Όταν θα πάψω να εξαρτώμαι, δεν θα πάω. Άλλο μεταγιόν κρέμεται τώρα στο λαιμό των γονέων. Θα μπορούσε μια συνεργασία σωστή, λογική, πνευματική να ωφελήσει πολύ τα θέματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά που μπορούν να λεχθούν και η ώρα δεν μας φέρνει. Θα σταματήσουμε εδώ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε αύριο βράδυ.